Vitajte pri počúvaní pseudokastu podcastu o vede a skepticizme. Dnes je 7. júl 2013, časť 93. Z virtuálneho štúdia vás zdraví Osiris.
Čaute.
Ja som Martyr. Čaute. A Joiner sa nám dnes fláka, takže ten tu nie je. Takže rovno poďme sa pozrieť na to, čo sa teda stalo.
No, moc sa toho nestalo. A tak 7. júla 1928 bol objavený taký veľký vynález, ktorý všetkým, najmä asi Američanom, zjednodušil život. A to najmä preto, že tam sa začal prvýkrát predávať krajaný chlieb.
Fú, to sú veci.
Aj, a od tamade aj oni mali potom nejaký reklamný slogan, tá firma, že najlepšia vec, čo sa, že krajaný chlieb, najlepšia vec v pekárstve od, neviem, od vynálezu chleba alebo niečo také. A potom Američania zaviedli aj to úslovie, čo majú aj the best thing after sliced bread, akože tá najlepšia vec odkedy sa vynášal krajaný chlieb. No a ešte predtým, 7. júla 1456 sa zišiel nejaký súd a obžalovanú Johanku Zárku zbavil všetkej viny a bohužiaľ pre obžalovanú sa to stalo 25 rokov po jej smrti.
Toľko smoly.
Čo upálili na hranici.
Také retrospektívne zbavovania viny asi už nikomu nepomôžu. Či len z morálneho hľadiska pre rodinu.
No, keď mala deti, tak treba si ich zbavili nejakej stigmy. Inak som zistil, že ju až trikrát upálili.
Čože?
No, keď som čítal, tak ju raz spalili a potom ešte tie ostatky asi dva alebo trikrát spaľovali, aby neostali žiadne nejaké väčšie kúsky, ktoré by mohli ako relíky slúžiť. A potom ten popol vysypali do sejny.
Hej, no tak tam nechceli, aby ju uctievali ďalej niečo, čo to ona bola za...
Hej.
Ale nezabránili tým tomu, či? Sa mi zdá, že ten jej kult ešte fungoval.
Asi nie, ale no nemal by už relíky, nemohol si niekto dať jej prst okolo krka.
Mám doma vo formaldehydovej fľaštičke, neviem čo, a modlím sa k tomu, alebo čo dve aj rituály s tým
robím. Nejaké ucho.
Hej, načúva mi. No nič. Dobre, takže poďme na vyhodnotenie fakt a fikcie, a teda poslucháckej fakt a fikcie. Takže, aká to bola? Bola vlastne o tom, že vyhodili sme Osirisa z vesmírnej lode bez skafandru do vesmíru a teraz zbavili sme sa o tom, že akú šancu má, že koľko tam priemerne by mohol hypoteticky prežiť. Takže 14% z vás odpovedalo, že 5 minút a to bola fikcia. Samozrejme, že toľko by asi až nevydržal, nakoľko tam nemá čo dýchať. A 18% z vás
odpovedal... Mňa zaujímalo, čo keby som vedel zadržať dých na 5 minút.
A vysvetlím hneď. Dobre, takže 2 minúty odpovedalo 18% a toto bol fakt. A podotýkam, že tento fakt nie je prakticky overený ešte zatiaľ. A zdroje, ktoré to uvádzajú, sú NASA. A teraz o čo išlo? Takže človek prežije vonku, čo majú otestované, približne 15-20 sekúnd s tým, že ani nestratí dokonca vedomie a ani si neprivodí nejaké trvalé zranenie. A taktiež to majú, otestovali to na jednom človeku nedobrovoľne, tam bola nejaká nehoda, keď nemal úplne vzduchoprázdno v Johnsonov vesmírnom centre, ale mal tam tlak 0,1 PSI, čo je takmer akože vzduchoprázdno, a samozrejme nemal tam tú vesmírnu radiáciu a podobne, lebo to bolo na Zemi. A on nejako sa tam proste odtlakovala tá komora, v ktorej bol, potom mu to natlakovali a on úplne v pohode sa tam mať vybehol vonku s tým, že akože všetko v poriadku, ale mal také nepríjemné pocity. No a k tomu zadržaniu dýchu, tam tí chlapici z NASA uvádzali, že je dokonca lepšie vydýchnuť, respektíve otvoriť ústa a nedržať dých, pretože práve ten potlak by mohol poškodiť pľúca, zase hypoteticky. Takže kvôli tomu vlastne, samozrejme potom tie tradičné scenáre, že prevarí sa človeku krv a tak ďalej. A vraj sú fikciou.
No to... A ja som čítal, že to nie je pravda. Akurát, že keď otvoríš pusu, tak sa ti ako sliny vypária. Ale oni sa nevypária, pretože im je horúco, ale proste preto, že tam nie je ten tlak.
Áno, presne.
Takže nemá prečo zovrieť ti krv, lebo proste nie je tam tak horúco. A v tom cievnom systéme ten tlak bude v podstate asi stejný, viac menej.
Tak, ďalšia vec je, že taktiež človek nevybuchne a krv teda nezačne sa variť a podobne, ako si veľa mysleli. A taktiež nezamrzneš hneď. Vo vesmíre je síce saká zima, ale nie je tam žiadny atom okolo, ktorý by odobral, teda žiadne to kmitanie okolitého vzduchu, ktoré by od teba odobralo to teplo, takže si pomerne udržíš nejakú tú chvíľu, tú telesnú teplotu bez problémov. Problém je, že človek upadne do bezvedomia približne za takú minútku a pol až dve minúty a potom aj zomrie, lebo totálne nedostatok kyslíku.
A ešte keď nasleduješ tú radu, že vydýchneš, tak...
Áno. Ten výdych tam skôr mysleli s tým, že si nepoškodíš pľúca, že znamená, že keď budeš vystavený na krátku dobu, veľmi krátku dobu, hej, už na tú dlhšiu, tak radšej si poškodiť pľúca, máš o pár sekúnd naviac času dostať sa naspäť a nadýchnuť, alebo ja neviem.
Tak to sú čisto akademické úvahy, alebo...
No a...
Keď vypadne z vesmírnej lode, tak ti už asi nič nepomôže.
Hej, no to by ťa museli hneď prichytiť a dotiahnuť naspäť. Na ľuďoch to...
Harpúnu. Tak...
Áno. Hej, s tým hákom na konci. Na ľuďoch to testované nebolo veľmi, ale laboratórne testy na zvieratách ukázali nejaké takéto výsledky. Takže a tým pádom väčšina ľudí sa vyjadrila za 68% si typlo, že 20 sekúnd je fakt a toto je fikcia, lebo vydržíme tam trošku dlhšie. Takže takto k tomu.
OK, tak keď sme ma teda zabili vo vesmíre.
Sorry, nezabili, vrátil si sa naspäť, mal si 2 minúty.
A prvú správu má pán Joiner. Joiner! Nič. Druhú správu si zoberiem ja teda.
No dobre.
Ja som chcel porozprávať o obľúbenom slnskom jedle vypražaný si s hranolkami. Je asi najsladnejšie vegetariánske jedlo v našich končinách.
Hej, čistá mňa mu kazuje, no.
Hej, ale nie priamo teda o tomto jedle, ale o tom, čo robí konzumácia tých nasýtených tukov s chémiou v našom mozgu. Každý asi vie, že pojedanie tučných jedal, najmä teda nám zhoršuje ten fyzický stav a usadza sa to na pupku a to asi nie teda najmä na pupku. Ale mimo toho zjavne to bude mať aj účinok nejaký taký, ktorý nie je hneď viditeľný. Vlastne som chcel porozprávať o štúdii, ktorú robil nejaký tím v... Skade boli tí banáni. Wake Forest School of Medicine. Tam oni si zobrali skupinku ľudí, ktorých... skupinku seniorov, ktorých pozostávali z 20, ktorí boli ako v pohode, že nemali, ako boli zdraví, a 27 ďalších seniorov malo nejakú, vykazovalo známku nejakej už miernej poruchy myslenia, že nejaké tie úvodné fázy, treba Alzheimer alebo demencia, niečo také. No a oni ich krmili buď nejakým jedlom, ktoré pozostávalo zo viacej tých nasýtených tukov, alebo potom bola druhá skupina, ktorá jedla tých nasýtených tukov oveľa menej. No a oni potom sa pozerali na to, čo to spravilo s rôznou chémiou v ich mozgu. A konkrétne sa zamerali na niečo, čo sa volá apolipoproteín E, ktorý sa teraz bude volať len ApoE. A nie, to je aj skrátené v článku, je ApoE. Okay. Taká je oficiálna skrátka. No a tento proteín pomáha zjavne nejak vyplávať z mozgu tie amyloid beta proteíny, ktoré sú úzko späté s Alzheimerovou chorobou kvôli tomu, že vytvárajú nejaký nános na neurónoch a tak vlastne zhoršujú ich funkciu. Takže shrnutie tejto štúdie je, že v žiadnom prípade, aby nevznikol dojem, že vypražanie si s hranolkami nám zvyšuje riziko Alzheimera, to teda táto štúdia nechce hovoriť. Ale
nepriamo.
A Ale hovorí, že nie tak, lebo problém tam je ten, že ani nemôžeš povedať, že keď máš veľa toho amyloidu beta proteínu, tak dostaneš Alzheimer aj.
Hej, jasne.
Takže jediné, čo tá štúdia hovorí, je, že keď budeme jesť veľa nasýtených tukov, tak budeme mať menej látky, ktorá pomáha vyplavovať ten amyloid beta. A to je všetko. A skôr, čo by sme si z toho mali zobrať, je, že dieta nevplýva len na naše fyzické zdravie, ale aj na, aj môže teda zrejme z niečo pravdepodobne vplýva aj na naše kognitívne schopnosti.
Jo, to myslím, že nie je nič nové asi pod slnkom.
Tá, nie, ale väčšinou, keď sa povie aj dieta, tak každý si predstaví pupok alebo čo, six-pack, ale treba si uvedomiť, že je tam aj tá druhá stránka veci.
Hej, no. Tak mozog potrebuje veľa cukrov, nie? Pokiaľ viem a podobné sa zrakí. Cez, že...
No tak vypražaný syr to je v podstate tuk.
Hej, to vypražaný syr je také všeobecne zdravé jedlo.
Hej, ale vieš, aby nie, že niekto, kto vieš, má dobrý metabolizmus a môže jesť, čo chce a stále je chudý, napríklad ty, že teraz ťa napadne, že o, tak ja môžem jesť vypražaný syr ráno na obed aj večer.
Nie, a jedna mi to nechutí a tak až tak veľmi, no. Dám si raz za mesiac, možno. Raz za dva.
Ja sa dnes chystám v reštauráčnom vozni, vo vlaku vždy si treba dať pivo a smažený si s hranolkami.
Jo, naposledy bol extra hnusný.
Ja som mal v pohode posledný.
Tá, to asi závisí, že ktorý je reštauračný vozeň a aká je tam kuchári.
Kedy naposledy menili olej.
Alebo, hej, tu tiež môže byť. Vidíš, nevedia robiť vypražané bez oleja? To by bola parada. Áno.
Mohli by to vyprážať v tom... Minule som pozeral dokument nejaký, tam hovorili, že nejaké urohydraty, čo sú tekuté, tak preto by v nich nemohol vzniknúť život, lebo sú veľmi zlé, ako rozpúšťadla. Aj tam on tu demonstroval typek, takže hodil keksiky do vody a vieš, a urobili to blebleble, sa tam rozblemblem úplne. No a keď ich hodil do toho urohydrátu, ich tam normálne miešal, ich tam močil, neviem koľko, vybral ich a normálne boli ešte chrumkavé ďalej, že vôbec ako to nerozpustilo.
Celkom nice.
Že keby vieš, v tomto vedeli vyprážať, že sa to vypráži, vyberieš a nič tam nie je, hej, naseknuté, by bolo aký cool.
Hej, no, to zase bude potom protestov od rôznych ekoaktivistov, no. Že ťa to otrávi a podobne.
A na tej strane môže to byť celkom dobre pravda, hej. Kto vie, čo hej. To bol za sajrajt, čo ten keksik močil.
Dobre, tak ja som si pripravil takú krátku newsku, lebo som čakal s tým, že budeme dlho rozprávať o Joinerovej newske. A ten všivák sa tu ani neukázal.
A o čom
chcem? Môžeme ho ohovárať teraz, keď tu nie je.
Aj veď práve. Ani to nebude strihať, takže nemôže to
preč. Paráda. No, o čom som chcel rozprávať? Ako všetci vieme, elektromotory sú hudbou budúcnosti. Teda už v súčasnosti, ale majú také menšie problémy ako dojazd,
cena.
Nabíjanie a tak a cena a všetko to okolo. No, ale to sa rozhodli zmeniť v Tesla Motors. Už prednedávnom som tu rozprával o tom, že pripravili tie stanice Supercharger, kde za pouhých 30 minút nabijú vám batériu, čo je stále neporovnateľne viacej ako na obyčajnej benzínpumpe na tankujete plnú nádrž. A tak si chlapici z Tesla povedali, že toto vyriešia teda. A ako vymýšľali, tak vymýšľali. Evidentne sa im nepodarilo nájsť super rýchlu nabíjačku, aby to zvládal za pár minút, alebo za minútku, za dve. Tak sa rozhodli, že spravia robota a ten robot, čo robí, úplne prozaicky vám baterku vymení. Takže týmto problém celkom schopne vyriešili. To znamená, že človek dojde na tie ich super benzín pumpy a bez platenia tam dostane zadarmo elektrinu, ktorú čerpajú zo slnka a teda si nabije za 30 minút a keď nemá čas a sa ponáhľa, tak zaplatí a mu vymenia baterku za nabitú.
Tak ako si menil tie pompičky na sifón.
Hej, niečo v tom štýle, akurát, že je to trošku komplikovanejšie v tom aute. Robí to ale robot a zvládne to za celých 90 sekúnd. Mali krásne propagačné videjko v Tesla Motors, kde našli akože najrychlejšiu benzínku v USA, ktorá tankuje. A tam tankovali auto a za ten čas stihli natankovať v úvodzovkách dva auta, teda dve auta.
Ako vymeniť baterku,
hej? Hej, no. Takže...
Kurník to, ktorá 3 minúty tam...
4. Myslím, že každé, ktoré má trošku väčšiu nádrž. A tam ešte bolo, nepamätám si presne teraz, aký mala prietok tá benzínka. Tak a samozrejme chlapík to robil štandardným tempom, nie teraz mega rýchlo, hej.
To neviem, takže ako ja nešoferujem teda skoro vôbec, ale čo si pamätám, tak proste tam pichneš hadicu, stlačíš a ono to teče, hej, že tam si veľmi nenavyberá. Že
hej, no ako ako takto on to dal na maximálny prúd, akým to ide, uh-huh, a tak ďalej, vieš, ale
a čo si tiež pamätám je, že ja som vždy mal natankované raz, dva, aj keď to bolo asi z časti preto, že som bol chudobný a tankoval len za pár drobných.
Hej, ako ono to celkom trvá natankovať tú plnú drž. Ja sa nebudem hádať, že koľko. Tam proste vybrali nejaké auto, predpokladám, že s dostatočne veľkou nádržou, aby to trvalo čo najdlhšie. A takže
no možno to nejaké to klasické americké, čo hej, 500 litrov na 10 kilometrov.
Tak, tak, to je tiež možné. V skratke bolo to propagačné video od Tesly, hej, takže určite si tam nieký dali do vlastného hniezda. A mňa sa len páčila tá myšlienka, proste ako vyriešili zásadný problém. A dáva
no,
to celkom
zmysel.
Ale
to je v pohode, lebo čo, veď keď jednu batériu, keď sa vymenia, tak nikto na tom netráti.
Hej, hej, veď práve. A oni ju nabijú, vieš, a potom ju šupnú do ďalšieho auta.
Práve, tak, hej. No. A akurát by to mohlo byť blbé pre ľudí, čo si kúpia nejakú, neviem, s bonusovými článkami.
Ja ich, no tak tie autíčka od Tesly sú trošku špecifické, hej, to není taká tá štandardná baterka, ktorá tam ide.
Že sa nedá prikúpiť na štandardná výbava, hej. Že
hej, asi veľmi neonotí v princípe vyberú polku podvozku.
Aha.
Je celá, to je obrovská batéria, vieš, proste, aby to malo nejaký dojazd, už teraz si nepamätám, aký to má, ale prednedávnom sa mi zdá, že ho dokonca zvyšovali s tým, že nejak upravovali to. Takže tak, ako snažia sa presvedčiť ľudí, že proste elektrické autíčka sú hudba budúcnosti. A zatiaľ
súkaj, no len keď no, tam je ten problém s tým zbieraním tej elektriny, že nie je to veľmi efektívne zatiaľ.
Hej, hej.
Tak ako náhle budeme vedieť zužitkovať väčšiu časť slnečnej energie, tak myslím, že dosť rýchlo sa tam presunie ten priemysel energetický.
No, uvidíme, uvidíme, vieš.
Keď to prekročí aj ten pomer cena-výkon, ako čo má ropa veľmi dobrý, tak
jojo, a ropa ešte teda zlacnela po novom. Teda ona zlacňuje už obecne dosť dlho, len na Slovensku to necítiť. A my si začali ešte z tých bridlic proste našli aj efektívny spôsob, ako z toho ťažiť, takže
toho je zvýšil kopa aj v Kanáde, myslím.
Uh-huh. Majú dosť toho teraz, takže celkom. Jo, takže ideme na fakt a fikciu teda.
Aj poďme. No, teraz to bude taká fakt a fikcia. Poďme na jehody, lebo Joiner nám povedal, že nemôže nahrávať asi pol hodinu pred nahrávaním. A som si to narýchlo pripravil ja. Okay, a tak prvý výrok. A matky žijúce v znečistenom ovzduši majú väčšiu šancu, že ich dieťa bude mať autizmus.
Fú, tak toto je určite tam môže byť nejaká korelácia. Ale prečo by to malo vplývať? No neviem, tak čisto hypoteticky tá chémia nejako v tom ovzduši môže narúšať náš genom, DNA teda, a autizmus je genetická porucha, že? Myslím.
No.
Takže nejaká korelácia by tam byť aj mohla. Aká, fakt netuším, ale príde mi to tak, že prečo nie? Takže dám, že fakt.
Uh-huh. A máš pravdu. A táto štúdia sa zamerala na mnoho tisíc žien a vlastne skúmali to, že v akom prostredí žijú, no a samozrejme, či dieťa mal autizmus alebo nie. A čo sa týka toho, ako merali znečistenosť ovzdušia, tak merali podľa toho, koľko tam je olova, mangánu, ortute, metylenchloridu a nejakých kovových častí. No a zistili, že tam je vyšlo im z toho, že ženy, ktoré žijú v tom viac nečistenom prostredí, majú väčšiu šancu na to, že ich dieťa bude mať autizmus ako tie, ktoré žijú v čistejšom prostredí, a toto platilo aj potom, ako zohľadnili niektoré iné faktory, ktoré sú známe tým, že prispievajú k riziku na autizmus, ako je napríklad príjem rodiny, vzdelanie alebo fajčenie počas tehotenstva. A celkovo vyzeralo to ešte tak, že chlapci, ako deti chlapci, mali ešte väčšiu šancu šancu na autizmus ako dievčatá, ale toto uvádzajú zjavne on tak orientačne, lebo podľa všetkého dievčat tam nebolo dosť na to, aby to vedeli nejak štatisticky vlastne určiť nejak tak, že by to aj dávalo zmysel.
Sa stáva, no. Možno, že práve preto, že ich je tak málo. Aj keď, no, teraz čistá špekulácia a nepodložený blud, takže vidíme na to.
OK, a druhý výrok. Striedme popíjanie počas tehotenstva a zrejme nemá dopad na vývoj dieťaťa. A striedmým popíjaním sa rozumie 3 až 7 drinkov za týždeň.
No, to sa mi zdá, že o tom som už niečo počul a minimálne predtým tie štúdie tvrdili, že nemá. Že keď si tá žena dá nejaké vínko raz za čas alebo tak, takže by to malo byť celkom v pohode bez nejakých závažných dôsledkov. Takže skúsim, že je to fakt, možno, že sa objavilo niečo nové. Abo si zle pamätám.
Asi si čítal to isté, čo ja, alebo potom vyšlo niečo, čo to potvrdilo, ale vlastne v mojom zdroji sa tvrdí to isté, že to striedme popíjanie vlastne sa neukazuje, že by malo nejaký vplyv na vývoj dieťaťa. Oni skúmali dopad toho popíjania počas tehotenstva približne u 7000 10-ročných detí a vlastne vyšlo im z toho, že tie ženy, ktoré počas tehotenstva si dopriali tých 3 až 7 drinkov za týždeň, asi by som mal podotknúť, že pravdepodobne to nebolo pri jednej príležitosti. A tak nemali žiaden, vlastne nezaostávali za svojimi vrstovníkmi, ktorých máme sa tomuto chovaniu vyvarovali. Ale treba samozrejme dodať, že v žiadnom prípade to nie je odporúčané, ani my teda to neodporúčame.
Samozrejme, že nie. A ešte drink je, myslím, že 0,2, nie? Alebo tak nejak sa tu
uvádza
maximálne, ako, alebo niečo.
To je štandardné, to je buď jeden štampelík, alebo pohár vína, alebo pohár piva.
Hej.
Zhruba, myslím, že je to trochu menej, ale orientačne.
Pre tých, čo máte litrové poháre, nie sú tieto poháre.
A štampelík tiež nie je plný koňakový pohár vodky. OK, a tak a tretí výrok. A vynechávanie raňajok môže prispieť k riziku na cukrovku.
Ha. A teraz zhodou okolností som čosi kdesi čítal niečo o cukrovke.
Na Facebook.
A áno. A potom som si hľadal nejaké štúdie ohľadom tohto a sa mi zdá, že jednu som tam zahliadol, keď som tak googlil na scholári, dačo s raňajkami tam bolo a dietári a neviem čo. Mm-hmm. A nepamätám si, aký bol rezultat tejto štúdie. Lebo samozrejme som ju nečítal nejak.
Ja si neviem, čo si hľadal. Takže.
Hej, no ale sa mi zdá, že čo si tam povedal, že vynechanie raňajok
môžeme. Až to v dokumente.
A okej.
Okay. Že vynechanie raňajok môže prispieť k vzniku cukrovky.
Zdalo sa mi, že tam bolo odporúčané, že aspoň nejaký sandwich mali alebo niečo ako na štart nejak toho produkciu toho inzulínu alebo tak. Takže tam, že prispieť k riziku môže k zníženiu riziku, by som skôr povedal. Takže takže vynechanie raňajok. Fakt. Dobre.
A v podstate si to vystihol asi celé. Máš pravdu, hej, a tá v štúdii bola to taká malička, ktorá toto ukazuje, alebo naznačuje.
Hej, to bol na 10 ľuďoch, keď si dobre pamätám, či na 12?
9.
Hej, to neukazuje podľa mňa dokopy.
A boli to všetko ženy, ktoré mali nejakú nadváhu. No, ako neukazuje to, nedá sa z toho vyvodiť nič smerodatné, ale môžeme to nazvať nejakou predbežnou štúdiou, napríklad nejaký proof of concept. No a tam vlastne tie ženy, a ich, vlastne tá cukrovka typu 2 je to, že telo tvorí buď malo inzulínu, alebo proste si, alebo ho nepoužíva efektívne na to, aby rozkladal tie cukry v krvi. No a teda oni tie ženy buď ráno nakrmili, alebo nie, a merali im práve tú hodnotu toho inzulínu v krvi, lebo od toho sa potom odvíja to riziko na vypestovanie si cukrovky. A tak ako si povedal, zistili, že keď si dali nejaké raňajky, tak ten úroveň glukózy a toho inzulínu sa dal, teda bol oveľa normálnejší, ako keď tie raňajky vynechali, aj že tam boli väčšie tie spajky, jak sa povie spajky?
vrch, vykyvy alebo vrchovy.
No, alebo bolo niečo. To proste také agresívnejšie a celkovo to vykazovalo väčšie známky toho, že skôr teda si vypestujú cukrovku ako tie ženy, ktoré raniekovali.
Hej, vidíš, budem musieť pravidelnejšie raniekovať pred nahrávaním. Tom tu hľadujem.
Dobre, a posledný výrok. Štúdia ukázala, že jedenie červeného mesa štatisticky neprispieva k riziku na cukrovku.
Fú. A viem, že jedenie červeného mesa štatisticky prispieva na rakovinu.
Uh-huh. No, ale
o tom som si čítal, ale o cukrovke nemám ani šajnu. Ale keďže prispieva na rakovinu, tak určite to bude taký pervit, ktorý bude prispievať aj na previt. Tak, hej. Proste zle. Samozrejme, červené meso je len zle. A napriek tomu stejky neprestanem jesť. A štatisticky neprispieva. Jedám, že štatisticky prispieva k riziku.
Ja, a zase si mal pravdu.
Jak ja som múdry.
Pozerám. No, tu vlastne ani nemám veľmi čo povedať. Štúdia sledovala asi 7500 ľudí. Teda nie, sledovala skoro 150 tisíc ľudí. A z toho 7500 a mali teda cukrovku toho druhého typu tu vypestovanú.
Uh-huh.
No a oni porovnali stravovacie návyky a zistili, že je tam nejaká korelácia medzi a tou konzumáciou červeného mesa a vznikom tej cukrovky.
Ja len, a vylúčili tam také veci napríklad, lebo tí ľudia, ktorí majú zvyk a prevážne jesť červené meso, potom majú aj kopec iných takých zlozvykov. Napríklad neraňajkovať, dávať si masakrálne obedy alebo masakrálne večere a nič okolo toho a podobné zázraky. Či kto to tam asi veľmi nepokrývali?
No, v tej newske o tom nepíšu, ale som nachylný si myslieť, že to zobrali nejak do úvahy.
Uh-huh.
Ako ono ťažko povedať, lebo oni nechceli ukázať, že, proste, že červené meso spôsobuje cukrovku len.
Hej, to len, im vyšlo nejak.
Hej, on ako koreláciu povedali, že tí jedli viac červeného mesa, tak mali väčšiu šancu na cukrovku, alebo, ale nie kvôli tomu, hej, on proste, že...
Tam je tak všeobecne s tým červeným mesom korelácia, že tí, čo ho jedia viac...
Môže byť aj, že to boli tí, čo napríklad vôbec neraniekovali, hej?
Hej.
A potom na obed si dali, neviem, rezeň medzi dvoma stejkami.
Hej, polkilový rezeň, lebo je hladný človek potom?
Aj, no. A... takže si všetko
dobre, upadol. Ale toto čisto sú špekulácie naše, takže nevieme.
Tak nie, lebo no je tam korelácia, nevieme, hej, aké ale... máme stravovacie návyky, ale môžeme povedať, že tí ľudia, ktorí jedli červené meso, tak mali väčšiu šancu, že budú mať cukrovku. Hej. Môžu tam byť vplyvy okolia, ale dieta, to nevieme.
Uh-huh.
Dobre, tak si všetko uhádol. A vyhrávaš teda tému.
Jej, paradička. Takže ja som si povedal, že pojme tému tak trošku netradične a samozrejme výskumy sa robia o všetkom možnom a jedna z vecí, o ktorej sa robia výskumy, a je to stále plus minus veda, sú aj financie. A zoberiem to z toho konca, že aké hlúposti robíme aj my, buď nazvem sa rozumnými ľuďmi, keď o financiách rozmýšľame a teda pracujeme s nimi.
A ešte ty preruším, ako sa volá tá téma?
Dajme tomu, že chybí pri pracovaní s peniažkami. Dobre, takže existuje taký previt do čerta. Proste taký blbeček.
Už keď začneš hovoriť pervit, tak si myslím, že povieš pervitín.
Hej, aj ináč z toho tu mám stále. No, v každom prípade existuje niečo, čo mu nadávame tzv. Duševné účty. A to je to, že ľudia pristupujú rôzne k peniazom podľa ich zdroja. A určite sa to stalo a napríklad aj tebe, že dostal si targety
bonus.
Z práce, bonus alebo niečo také, alebo peniažky od babky a potom následne... si si kúpil niečo také, čo normálne by si si nekúpil, lebo to boli ako bonusové peniaze. Že?
Ja si spomínam na jeden bonus, čo som ako minul fakt, že na druhý deň, ak som ho dostal celý, to som si kúpil monitor.
Hej, a
ale
vybral
inak...
si potom lepší monitor, alebo než si predpokladal, alebo...
Ja som vedel, lebo to je ťažko povedať, lebo Vieš, ja som vedel, že dostanem ten bonus, tak som pozeral monitor, som si vybral nejaký dobrý zhruba v tej cene a proste som ho kúpil za, čisto za tie targety. To boli ako účelové peniaze.
Uh-huh.
Ale tak ako ja viem, k čomu to smeruje, že tie, ktoré si nezarobíme, že míňame ľahko vážnejšie a nebudem si teraz o sebe myslieť, že ja som nejaká výnimka z tohto pravidla. Určite sa mi to stalo, ale nejak zvlášť si nevybavujem, že by som... A keď možno, no keď sme chodili na dovolenky za tie firemné, za tie bonusy, tak možno, že sme si vyberali lepší hotel ako... ako by sme si vybrali bez toho, aby na firma prispievala na to.
No, v každom prípade na to bol robený celkom seriózny výskum. A hodnotili Izraelitov. A ako vieš, oni po druhej svetovej vojne dostávali celkom dosť odškodného za to, čo sa im utržilo od tých, ktorí prežili. A tak. No a na čo tam prišlo zvláštna zhoda okolností, ale v princípe skupina, ktorá dostávala približne 20 dve tretiny ročného príjmu v odškodnom, že plus ešte najvyššie odškodné, tak zvýšili oproti tej skupine, ktorá nedostávala nič, zvýšili svoje utracanie v priemere o 23% a zbytok z tých peňazí si odložili. A problém bola druhá skupina, ktorá dostávala v priemere o 7% ročného príjmu naviac na odškodnom, a tá zvýšila svoje utracanie približne dvojnásobne. To znamená, že za každý dolár, ktorý dostali, minuli 2 doláre. Je to taká zaujímavá korelácia, ktorej teda korelácia. A tomu
to, ale počkaj, to zvádzaš k tomu, že si požičiavali alebo míňali ako z toho.
Nie, ako oni
z iného príjmu.
Z toho bonusu vlastne dvojnásobok minuli, hej, že napríklad.
Aha, že jedni dostali treba, koľko si vral, 23%?
Hej.
Tak dajme tomu, že dostali 23 tisíc eur, alebo ano. Čo dostávali vtedy. A tamtí dostali 30 tisíc.
A dajme tomu, že jedni zarábali 3 tisíc dolárov. A to
ako zarábali, alebo dostali? Tú,
a oni ten... dostali dve tretiny ročného príjmu, takže dostali 2 tisícky. A z tých takto. 2 tisícov... proste za normálne okolnosti miňali istú sumu peňazí, ale z tých 2 tisícov... Hej, tak minuli 700 alebo tak nejakej, proste o nejakých 20%, najviac teda 600 v tomto prípade. Ale tá druhá skupina, ktorá dostala len tých 7% ročného príjmu navyše, takže dajme tomu, keď zarábali tisícku...
Takže 2200, dajme tomu, to je jedno.
A tak oni z tých peňažkov, ktoré im došli, napríklad im prišlo 70 eur, tak minuli reálne 140 ešte navyše, hej. Ako, že neminuli...
No počkaj. My sa dohodli, hej, že prvá rodina dostala, mal ročný príjem 3000, dostali na dávkach 2000, minuli 500.
Tak, áno.
A druhá rodina dostávala, mali ročný príjem 3000, dávky mali napríklad 2300.
Áno.
A minuli koľko?
A dvakrát toľko.
Čiže minulý 1000.
Počkaj, popletol si ma teraz, OK. A tá druhá skupina, keď ona mala 3000 ročný príjem, dostávala 7% naviac, to je nejakých...
No, 2000 plus 7%, ja ti to nezrátam. 2000 krát 1,07 je 2140.
No, takže dostávali 140 a reálne...
2140 dostávali.
Hej, takže reálne fakt ale takto 140 dostali ten bonus.
Aha, ok.
Chápe, no.
Dobre,
trošku si ma domotal. No a reálne minuli, dajme tomu 300, hej. Proste za každý dolár, ktorý oni dostali,
Okay.
Hej, z toho bonusu, tak minuli jeden navyše.
Z toho, čo dostali naviac.
Áno.
Lebo ja som to najprv pochopil tak, že z toho, čo dostali ako dohromady na tých dávkach.
Dobre, zle som toho povedal. Ako...
Vidíš, asi sa bál, že bude krátky podcast bez joinera.
No, dobre, takže v princípe toto je úplne bežný jav a sa to úplne bežne stáva ľuďom, napríklad aj tomuto som podľahol aj ja úplne krásne, keď som si vyberal prednedávno autíčko, tak som z istej hranice, na ktorej som chcel skončiť, skončil kde si úplne inde, lebo už keď som... Dobre, ale to je zase už iný efekt. Ale Toto tu úplne bežne praktikujem a nedarí sa mi to vylúčiť. Napríklad mám narodeniny, alebo čo, dostanem nejaké peniažky od starých rodičov ešte stále, alebo od rodičov, keďže mi nekúpia darček, tak potom tie peniažky idú tam veľmi, veľmi rýchlo a veľmi, veľmi ľahko, bez toho, aby som si to rozmyslel poriadne.
Ja mám podobný problém aj s výplatou normálne.
Tak s výplatou našťastie nemám problém. To už si potom v istej špeciálnej kategórii ľudí podľa.
Tak neviem, a ja čo chcem si kúpim, vieš. Našťastie nemám také nároky, že by som minel strašne veľa.
Potom máme druhý taký klam, ktorý zažívame, keď dostávame peniažky, a to je ako si ceníme niečo, ako nás niekto ohodnotí. A napríklad som zistil, že ľudia si oveľa viacej cenia, keď napríklad niekto brigaduje po večeroch, zarába 10 eur a dostane 20, akože za namiesto ten večer, namiesto toho, aby dostal 10, dostal 20, lebo odvedol skvelú prácu, tak má z toho úplne masakrálne iný rozdiel, ako keď napríklad v práci, kde zarába 1000 eur, a dostane 1010. Hej, tam ho to pomaly, že neurazí, ale pritom reálne fakt zarobil tých 10 eur navyše. V oboch prípadoch by mal byť človek ten rovnako šťastný, ale stáva sa nám takýto neduch.
Tam proste asi, no určite na to vplýva to, aké to je percento z tej mzdy. Aj. Bo tam je to, určite. Vieš, to je plus 100% a tam máš len plus 1%. Tak.
Jo. No, takže to je
vieš, jeden... To máš tak, ako keby vieš, som ťa raz kopol do zadku a to ťa na seriál, keby som ťa kopol 100-krát alebo 101, tak to už máš jedno. Ne? To nehoň, keď pri peniazok bude.
Asi hej. V každom prípade z čiste logického hľadiska, keď vynecháš to emocionálne tam, tak je to úplne jedno, nie? Či dostaneš k 10 10 alebo k 1010.
Teoreticky.
No... teoreticky aj reálne proste stále dostaneš len tých 10 dolárov, hej.
No dostaneš aj len, keď máš 10 alebo 20 eur, tak čo si kúpiš za to, hej, nejaký, neviem, ideš, raz obereš tetku do kina a koniec. Ale keď máš 1000, ešte tam už si môžeš kúpiť, ja neviem, počítač nový a tam už...
A jednak sa k tomu ľudia presne stávajú takto, ako ty, potom sa k tomu správajú ešte takto, že ideš si kúpiť mixer, ktorý stojí 10 eur a dobre, 30, nech nepreháňa.
Ako ja mám mixer za 8, ten ponorný.
Ale zistíš, že keby si prešiel čo na druhú stranu mesta, tak tam bude stať 15. Takže sa pravdepodobne prejdeš, že...
To práve neviem. Podľa toho, ako ďaleko je druhá strana mesta.
No. A dobre, oni robili výskum, hej, takže tam bol to len dotazník, žiaľ Bohu. Ale v princípe, aký tam bol vzorec, hej, tí ľudia, ktorí mali takúto ponuku, že čo ja viem, z 30 na 15 zľavu niekde na druhej strane mesta, tak by sa prešli na nejakých 67%.
Ja toto zvyknem prevatávať, takže koľko času ušetrím a ako svoj čas ohodnocujem tak, že koľko mám hodinovú mzdu, vieš, a podľa toho viem, či sa mi to oplatí alebo nie. A keď je to asi debilina, lebo hej, cez víkend napríklad nemám hodinovú mzdu samozrejme, ale on tak orientačne ako dať si nejakú arbitrárnu hodnotu na hodinu z vlastného času, tak mi to stačí.
No a reálne, áno, a je to jedno zo spôsobu uvažovania a o čo v tom výskume, ale išlo ďalej. Potom mali druhú ponuku, kde bol, a mohli kúpiť mixer za 1000 euro, alebo vysávač, alebo ja neviem. Uh-huh. A kde si ďalej bol za 800 približne, alebo tak nejako.
Fú,
no.
Tak to by som šiel aj ja. To by sa mi neoplatilo podľa toho vzorcu, čo som hovoril, tak to by muselo byť niekde v Nemecku.
Áno, ten tvoj vzorec je úplne rozumný, ale tam, čo vyšlo, a nebola to až taká markantná suma, rozdiel, tam proste pri tom prvom ušetrili 15 eur, pri tom druhom dajme tomu 50. Uh-huh. Ale už napríklad, keď miňali tú vyššiu sumu, tak tí ľudia proste nešli tam už okolo 40% by proste aj nešlo vymeniť.
Tak vlastne všetko to konverguje k tomu, aký je ten rozdiel, akú percentuálnu časť z tej investície tvorí.
Uh-huh, presne. A to nie je úplne najsprávnejší prístup, lebo reálne vlastne ľudia boli ochotní vlastne ísť po ten mixer, kde by ušetrili 15 eur, ale už neboli ochotní ísť, keby ušetrili 50 eur, lebo ako je to menej z tých peniažkov. Takže to je ďalší z takýchto chytákov, ktorý sa bežne dopúšťame. Ja môžem povedať, že ja nie. Ja nakupujem cez... blbosť, aj ja. Hlavne, keď chcem niečo rýchlo hneď a teraz. Tak
proste... Ale tam proste platíš za tú rýchlosť, aj to nie je, že... Ešte toto napríklad, ako u niektorých ľudí, nechápem, že neviem, vyjde treba z nejaká hra, hej. A v prvý deň, keď ju chceš mať tak, no v tú hodinu, jak vyjde, tak si musíš priplatiť, hej. A teraz ty si povedia, ale to je blbec, hej, prečo nepočkal 3 dní a mohol to mať o 10 eur lacnejšie. Hej. No ale pritom práve toto, čo tých 10 eur dáš, tak... To nie je, že spláchneš do kanála, ako si tu ľudia myslia, ale si zaplatil za tú rýchlosť.
Jojo. No dobre, takže v princípe máš pravdu, akurát, že tam takto sa tí ľudia správali, aj keď mali toho času. Vieš, tam nešlo o rýchlosť, ale o tú. Vlastne, čo tam bolo ukázané, bolo to, že ak máš istý objem peňazí, tak proste už... ušetriť z toho nejaký maličký objem nie je ako podstatné pre tých ľudí. Je, že proste z tisícky, keď ušetriš len 50, ok, tá čert to viem, už však platím 1000, tak to je jedno, ne?
Nedám 1000 to.
Hej, niečo v tom štýle. No a taktiež tam rozoberali istú nerozhodnosť u ľudí a na Princetone a robili takú maličkú štúdiu a teraz postavili pred študentov dve možnosti a teraz prvý bol, že v obchode majú bezkonkurenčnú cenu za CD prehrávač Sony za $99.
Reklama.
Sorry. Tak, Sony.
Niekto je to prehrávač Joiny.
Hej, prehrávač Joiny $99. Tak tam išlo o to, aby tá situácia bola reálna, nie aby bola to reklama, vieš.
A jasne.
Proste s tým, čo sa môžu ozaj stretnúť. Takže... A oni vedeli, že táto cena je proste bezkonkurenčná v tej dobe, hej. Že fakt ako tie prehrávače šli za viac a mali možnosť kúpiť alebo počkať a porovnať si ceny ešte niekde inde, že či náhodou niekde inde nemajú ešte lepšiu akciu. No a potom mali druhú možnosť, že taktiež mali ten Sony za $99 za špičkový a potom mali ešte špičkový model Ivy za $159, hej. A teraz mali tri možnosti, že kúpiť Sony, kúpiť tú Ivu, alebo počkať a porovnať ceny a tak si vybrať. No. A vyšli celkom zaujímavé možnosti. Teda pre prvú voľbu tam kúpiť alebo porovnať ceny. 1/3 študentov sa rozhodla len počkať a vlastne 2/3 by si kúpili rovno na mieste. Kdežto pre druhú možnosť, kde už mali na výber z troch možností, polovica študentov by sa rozhodla, že teda počká a uvidí, čo s tým ďalej. A iba 1/3 by si vybrala nejakú možnosť. Hej, s tým, že proste to bolo približne 27% si kúpil jednu značku, 23% druhú a polovica by nespravila nič. A taktiež robili potom ďalší výskum, kde mali stánok s džemami a bolo v hodinových cykloch tam vlastne vystavovali. Raz bolo vystavených 6 a raz 24 džemov.
Ako no, džemy tam... nemyslíš aj gem ako z angličtiny?
Nie, 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 gem.
Marmeládu.
Myslím, hej, marmeládu, áno. Džem nie, nie, spísomne po slovensky?
Asi je. Ale mňa prvá vec napadlo, že drahokam je. What the fuck?
Nie, nie, nie. Takže, a tí zákazníci tam mali možno vlastne ochutnať, drahokami sa neochutnávajú veľmi, a kúpiť si. No a teraz, keď bolo vystavených 6, 30% zákazníkov si džem kúpilo. A keď bolo vystavených všetkých 24, k stánku došlo v priemere o 3 až 40% viac zákazníkov, avšak James si kúpil len 3%. To je vlastne ďalší taký...
A keď to preniesieš do čísel, koľko to je? Je to menej, hej, ako v tom prvom?
Jasne.
Lebo tam...
Tak.
Dobre.
No...
Aj, lebo tým, že tam došlo viacej ľudí, tak to nevadí, že si to kúpil menšie percento, ale v porovnaní s tým druhým, hej, tvrdí, že proste je to oveľa menej.
Je to percentuálny počet, vieš, proste pri 6 džemoch došli 10 zákazníci a traja si kúpili.
Hej.
A pri 24 došli najmä tomu 10 a nekúpil si 0,3, hej. si, ale... takže nekúpil si nikto, až, ale až keď došli 30, tak si niekto kúpil, hej.
Mhm. Jasne.
Takže...
Lebo práve to je otázka pre toho stankára, že či, bo tak mu tam príde len 10 ľudí na to čumieť a tak by mu prišlo 40 a jeho samozrejme zaujíma, koľko toho predá.
Hej,
ja koľko z 10 ľudí si tu.
Pozre, hej. Takže to je ďalšie z tohto vlastne, tam vlastne sa ukázalo, že ľudia sú neochotní vlastne spraviť rozhodnutie, hej. V momente, čím viacej možností im dáš, tým je menšia šanca, že si vôbec niečo vyberú.
Ja si myslím, že príklad, čo viacerí o mnoho lepšie poznáme ako marmelády, a keď ideš niekde na obed a majú tam buď dva obedové menu, alebo ich tam majú 8.
Hej, hej, presne.
Tak stokrát ľahšie si vyberie spomedzi tvojich možností ako z 8.
Tak, tak. Takže to je jeden z ďalších neduhov, ktorý máme v prípade aj finančných rozhodnutí, ale aj pri kope z ďalších. A potom máme taký ďalší neduch, ktorý sa volá, že neochota zmeniť niečo. A tu je to úplne vtipné, lebo robili ďalší taký výskum a teraz dali chlapikom na výber nejaké korporátne dlhopisy, akcie a komunálne dlhopisy a podobne. No a takto si tam vyberali ľudia, mali 4 možnosti a plus minus... Pravidelne si medzi nimi vybrali, boli nejaké také percentá, že 25, 30, 32 a ešte je tam ten zbytok. A 32% z tých ľudí si vybralo teda tie komunálne dlhopisy. A potom spravili s tými istými ľuďmi iný test, keď im bolo povedané, že už im boli vybrané a že vlastnia nejaké veci. A teda konkrétne, že vlastnia tie komunálne životopisy a komunálne dlhopisy.
A ja, že čo mi nesedí teraz, čo hovoríš?
No, a mali možnosť ich zmeniť. A aj keď si pôvodne vybralo 32% tieto dlhopisy, a pritom, keď už ich akože dostali, tak 47% si ich nechalo. Proste tam je takmer polovica a zase tam bol ten pattern, že tretina ľudí si vybrala reálne tie dlhopisy, ale polovica by si ich nechala, keď im ich už boli vybrané. Proste, že tí ľudia, keď ti raz dá niekto niečo, napríklad na to bolo kopec ďalších aj štúdií, podľa mňa, neboli priamo z finančného sveta a bolo to napríklad s tými dácovstvom orgánov. Už keď mali niečo zmeniť v tom dotazníku, tak proste sa na to...
Ale nemôže tam vplývať na toto, že tí ľudia... ako nevidia rozdiel medzi tými rôznymi cenými papiermi?
A bolo to na Ekonomickej univerzite robených výskum. Tak čisto hypoteticky, aspoň, vieš, tam už sa predpokladá, že tí ľudia o tom aspoň niečo vedeli. Neviem si predstaviť, ako by dopadli ľudia, ktorí o tom fakt nevedia.
Lebo ja viem, že hej, či by mi vybrali jedno alebo druhé, tak by som si povedal, že OK, dobre, hej. Keď o tom nič neviem, tak by som vlastne nemal dôvod ani to meniť.
Hej.
No ale keď hovorí, že oni o tom vedeli veľa, tak...
Hej, a hlavne vieš, tie testy išli po sebe. To znamená, že najprv tí ľudia si...
Že otázka prvá, aktívne. Vyberte si, hej. A ano, otázka presne. Druhá, a potom... dostali ste toto, chcete to zmeniť.
Hej, presne, a na čo? Alebo teda neviem, či tam bolo na čo, to už si vymýšľam, takže nebudem rozprávať ďalej o tomto. Takže tam vlastne, oni to nazvali taká neochota k zmene. Vlastne, lebo ak človek sa už raz pre niečo rozhodne, teraz strašne ťažko, vieš, zmeniť niečo znamená, že pripustiť si omyl. Tu je vtipné práve na tom to, že to nebolo ani ich rozhodnutie a aj napriek tomu už to brali ako dané a už to proste nechceli veľmi meniť. A celkom slušný náraz percent tam bol.
No. Tým to bude, ja trpím, alebo väčšinou, keď si kúpim nejaký výrobok, tak... Hneď na prvý šup nájdem dobrý a potom všetky recenzie, čo čítam, tak ma len utvrdzujú v tom. Ale keď som napríklad kúpal telefón, som chcel telefón X, ale nakoniec som prečítal dosť článkov a kúpil som si telefón Y.
Ušľachtilo je to.
Áno, áno. Musel som to spomenúť.
Jo. Dobre. Potom tu mám ešte ďalší taký príkladík a to je... ani neviem, ako by som nazval tento fenomén. Ale robili zase výskum na ľuďoch ďalší. A v princípe, o čo išlo?
Fenomén Ivana Kašparoviča.
A radšej nie.
Prečo?
Nazvime to nejaký fenomén druhý v rade. A v princípe, o čo, o čo išlo? Si predstav, že si máš radu v pokladni a teraz chlapík, prídeš k pokladni a vy ste tisíci zákazník, tu máte $100, gratulujeme. Mm-hmm. No a potom si predstav, že máš druhú situáciu, radu v pokladni a chlapík pred tebou a vy ste tisíci zákazník, tu máte 1 milión.
V prvom, aha, a počkaj, ale v prvom som vyhral ja, alebo týpek predo mnou?
Počkaj, nechaj ma dokončiť. No, v prvom si vyhral ty. Aha, vyšiel si, dostal si $100. Mm-hmm. V druhom, týpek pred tebou vyhral Mego. Mm-hmm. A potom prídeš ty k pokladni a vy ste len tisíci prvý, tak tu máte 150. Mm-hmm. No, čo je na tomto najviac zaujímavé, ja by som bol šťastný, keby som bol Bčko, hej, ako ten pán, ktorý vyhral tých 150 oproti tomu, čo vyhral 100. Avšak ľudia, ktorí sa vyjadrovali v tom dotazníku, tak radšej by boli pánom A, než pánom B. Ktorý...
Ja by som bol najradšej tým pánom, čo vyhral milión.
Áno, to všetci samozrejme. Ale oni mohli si vybrať, že či budú pánom A, alebo pánom B. A fakt, tam je nejaká taká, asi zasahujú emócie, veď vieš,
no, druhom,
v tej druhej možnosti si mohol vyhrať.
Veď práve, že keby si vedel, tak neviem, podrázíš nohy, aby vysypal košík, alebo čo.
Hej, si ho mohol predbehnúť tam, vieš, pred zaradením sa do rady, alebo ja neviem, tam...
By to bola nejaká babička, si mohol zašprecovať kolesa na vozíku.
Hej, ale vieš si predstaviť, ako sa cítil ten chlapík, ktorý bol 999.
A ten pred ním?
No.
No.
Aj keď tento už nemusel vedieť, vieš, on medzi tým si zbalil nákup a odišiel. Takže.
No, keď to stihol, vieš, keď nakupoval veľa a ten si kúpil nejaké blbé cigarety alebo zapalovač.
A tak tam sa to... V kultivovaných svetoch sa to rieši takto nakupovanie, že nehádžu tvoj nákup na nákup toho, čo sa ešte nezbalil, vieš. Hodí pekne.
No ale si zober fakt, že keby že stojíš v rade, ale vieš, niekde od vedľa príde chlapík, že prosím vás, iba zapalovač rýchlo mi dajte, môžeš mu dať zapalovač. A ste milión, tí zákazník, vyhráte $500,000.
Hej, to bolo, myslím, že aj v nejakých tých show, čo si robia vtipky z ľudí, presne v tomto duchu sa niesli. A tí ľudia boli potom trošku nešťastní z toho. Tam chlapík došiel, že si ide kúpiť zapálky a potom, že gratulujeme, vyhrali ste televízor, hej, napríklad, ale neviem. A ten chlapík proste, ktorý ho pustil tam pomaly, že ho nezabil. No, potom tu máme ešte jeden taký iný fenomenik. Takže skúsime, kedy zomrel Genghis Khan? Bolo to pred alebo po roku tisíc... pred alebo po roku 151 a skús typnúť číslo.
Po, neskôr ako 151.
A kedy približne?
1450.
Ok, a kedy zomrel Sandokan? Bolo to
Sandokan
po roku 1600?
Žil? To nebolo z filmu postava?
Bola to filmovaná postava, ale tá údajne tiež zomrela. A, takže bolo to okolo 1600 alebo...
No,
bolo to
je,
pred alebo po, skúsi typnúť rok.
To je trochu hlúpe, lebo vôbec neviem, že taká postava žila.
A, dobre, si mi to pokazil.
A počkaj, nie, ja si typnem ďalej. A Sandokan pred 1600. Najmä tomu niekeď on sa tam šermoval a zabíjal. Sice... A počkaj, keď v tých filmoch neklamali, tak on tam bol počas tej koloniálnej éry, nie? On tam nezapojil s anglickými neprajníkmi.
Dobre, toto mi úplne nevyšlo. To je úplne jedno. Už pri tom Genghis Khanovi, tam mal som vybrať niekoho, čo nebudeš ani tušiť, kedy približne zomrel.
A potom k čomu?
A
no.
Ide o to, že vlastne to určujúce číslo 151, to je úplne náhodne vybrané číslo. Uh-huh. A pôsobilo na ľudí ako tzv. Kotva. To znamená, že keď sa spýtali tých ľudí, ktorí nevedeli reálne, kedy zomrel Genghis Khan, že či zomrel v roku 151, tak typovali, že zomrel proste v roku 90, 200 a tak. Mm. A reálne zomrel 1200, dačo. No a pri druhom príklade, keď im dali 1600, tak typovali, hej, proste 1680, 1700, 1500, hej. Proste, že...
A kedy naozaj zomrel?
Sandokan, neviem, není to uvedené. To bola to len filmová postava.
Oh
dobre si vedel. Aspoň teda ja som tu nenašiel, že by niekde rozoberali.
Tak prečo si tvrdil, že údajne žil?
No, lebo som potreboval nejaké meno. Ups, nenadávať. No. OK, takže v princípe, o čo tam išlo, je to také zaujímavé kotvenie ľudí, ktoré...
No ja som o tom fenoméne vedel, takže aj keby si vybral nejaké odveci a meno, tak by som vedel, že to je ďaleko od toho čísla, čo by si povedal.
Okidoki, to četá.
Ale strašné tak, stavy. Čo nadávaš na mňa? To mám z tej knihy, čo si mi kedysi požičal ty.
Aha. No, dobre. Takže toto tu funguje a myslím, že som o týchto kotvách už trošku aj raz rozprával. Pri tých sudcoch, kde si hádzali kockou a potom dávali testy, ktoré sa tresty, ktoré sa blížili k tým hodnotám, ktoré si hodili na kocke, čo bolo dosť také zaražajúce. Keď nemáme isté vedomosti ohľadom tohto, napríklad ako ty si mal o tom Genghis Khanovi, alebo nie sme si vedomi o týchto kotvách, tak sme veľmi náchylní im podľahnuť. No a ešte na záver som chcel, lebo už máme celkom pokročilý čas nakoniec, niečo porozprávať o utopených nákladoch. A to je to, že keď už niekam niečo investujem, tak proste do toho budem liať ďalšie peniažky.
Ja, takže napríklad niekto... Neoplatí.
Áno, niekto si kúpí staré autíčko za 3000 eur a potom do ňoho doinvestuje ešte ďalších 6000 na opravách, lebo už 3000 do ňoho nalial, hej. Čo ľudia nemohol, mohol kúpiť druhé auto za tých 6000, hej, napríklad.
Podľa mňa je krajší príklad na tie životné poistky, čo uzavrieš a po roku zisti, že je to pre teba nevýhodné, ale už to nevypovieš, lebo si tam natrepal, hej, neviem, 500 eur alebo tak. Už to budeš platiť do furt, hej.
Jo, takže do toho leješ ďalšie a ďalšie peniažky. Na jednej strane tie utopené náklady majú istú výhodu, napríklad už 5 rokov trénuješ, čo ja viem, hokej, tak sa na to nevysereš, lebo toľko nevykašľaš do čerta. Tak mi ide dnes ten slovník. Lebo už si do toho investoval kopec času, tak nechceš ten čas premárniť. Na druhej strane má to dosť neblahé finančné následky. A napríklad ja si presne pamätám na jednu časť, keď sme rozoberali, že v Amerike mali postaviť ten urýchľovač, vieš. A vykopali tú obrovskú jamu na to... Za to zainvestovali kopec peňazí a potom ju zasypali a nepokračovali v stavbe. Tam je presne to, že sa vyhli tým utopeným nákladom a vlády ju často praktizujú, akože tie utopené náklady, že už sme zainvestovali toľko veľa do toho, tak už sa od toho neodvratíme teraz, nie predstaviť.
Najmä, ale... keď to sú cudzie peniaze, čo to je.
Áno, ale reálna situácia je taká, že už ty napríklad, keď si vyhodil 3000 eur za pokazené auto, ktoré sa stále kazí, tie peniaze sú nenavratne späť. Ty nie si nutený do ňoho vraziť 6000 ďalších, aby si ho opravil, vieš. To sú len ďalšie prostriedky, proste tam človek by mal odlišovať od toho. A
tých 3000 už je v kanáli proste, či už sa to auto kazí alebo nie. Už na to nemá žiadny vplyv.
Presne tak to pristupovala americká vláda k tomu urýchľovaču, za čo ich veľmi nenávidím. Ale to je zase to, že my by sme mali na tom záujem, oni asi nemali veľmi, takže je pekné, že neprepadli tejto utopii napriek tomu.
Teraz kto vie, čo by im povedali aj tí daňoví poplatníci, keby vieš, kríza všetko a oni idú do seba trieskať a to mi len tak zo srandy.
Hej, a samozrejme a dokončenie by stalo oveľa viacej. Tým ja neobhajujem projekt zrušenia toho urýchľovača. Určite by sme sa tam dozvedeli kopec nových vecí, ale z ekonomického hľadiska, čuduj sa svete, spravili pomerne správne rozhodnutie. Takže... Takže takto asi toľko ukončím túto tému tým, že aj napriek tomu, že ľudia sa snažia rozmýšľať skepticky, kriticky a tak ďalej, sú veľmi náchylní na mnohé z týchto paradoxov. Ja napríklad tie nájdené peniažky od babky a podobne dokážem celkom úspešne likvidovať bez toho, aby som sa zamyslel nad tým, že... A pritom to už nie sú, vieš, lebo to človek vníma ako, že babkine peniaze. Ale v skutočnosti to už sú moje, áno. Ináč by som si rozmyslel teda. No, takže dobre, takže túto tému ukončím. Dúfam, že bola pre niekoho aspoň trošku prínosom. A bolo to trošku netradičné, ale taký maličký experiment.
Dúfam, že pre mňa to bude prínosom. Lebo ja neviem hospodáriť veľmi. Hovorím, čo ja chcem si kúpim, nejako niektorí kamaráti aj čo celý mesiac žere len chleba s kečupom a salámou a ja už porí potom veľa, ale ja nie.
Hej.
Ale tak asi by to bolo iné, keby som bral minimálnu mzdu.
Asi, hej. Tam samozrejme, hej, to je jeden z ďalších aspektov. Čím vyššiu mzdu máš, tým máš vyššie náklady a kopec ďalších takýchto.
Aj,
ale to by sme
tu
boli do zajtra rozprávať o tom. Takže.
Dobre.
Poďme na ďalej.
Aj tak na záver samozrejme ohlásime ďalšie výroky no, do rubriky Fakt a fikcia pre poslucháčov, ktorú teda budete vidieť na stránke ako obvykle vo forme ankety a chcel by som vyzvať, aby ste hlasovali. A tieto tri výroky sú tentokrát o našom veľkom planetárnom bratovi Jupiterovi. Takže prvý. Pod Jupiterovými oblakmi je skalnatý povrch. Druhý. Jupiter má prstencový systém. Tretí. Jupiter je najpomalšie rotujúca planéta v slnečnej sústave. Tým sa myslí to, že je tam, že Jupiter má najdlhší deň spomedzi všetkých planét.
Tak veľa šťastia pri hádaní. A toto je koniec pseudokastu 93. Ďakujeme za pozornosť. A dúfame, že bol pre vás prínosom a vidíme sa o týždeň znova v nedeľu a bude to 14. júla.
A tému bude mať kto? Čo?
A tému má...
Či?
Asi čo?
Asi čo?
Neviem.
Aj.
Uvidíme. Dobre, čaute.
Čaute.